клиника на шестия етаж.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Според научни изследвания, бактерията Helicobacter pylori е причинител на язвата. Тя е широко разпространена в развитите индустриални страни. Смята се, че всеки трети е носител, но не е задължително да се разболее. Предаването е клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. Смяната на сезоните е един прекрасен феномен, чрез който природата движи кръговрата на живота. Не е така обаче, смятат хората, страдащи от язва или гастрит. Точно в преходните сезони, пролет и есен, те имат най-големи здравословни проблеми. Защо това е така? Ще разберем от днешния ни гост, управителят на Еврохоспитал и гастроентеролог доктор Венцислав Джурков.
Добро утро.
Добро утро, доктор Джурков. Да започнем с това. Има ли сезонност при активизирането на язвите и гастритите и естествено на какво се дължи?
Определено има сезонност. Най-вече за Балканския полуостров е пролет и есен и не точно смяната на сезоните, а смяната на хранителните режими е причината точно за това да се обострят не само язви и гастрити, но и колитите през есента и през пролетта.
На какво се дължи, казахте, смяната на хранителния режим, т.е. от по-тежки храни минаваме на по-леки или?
Ми натоварваме повече организма с плодове, зеленчуци, което е много добре.
Защо казвате натоварваме?
Не, имах предвид, че се едат в по-големи количества. След празниците, които сме изкарали, Коледа, Великден, вярно, че преди Великден обикновено има пости, но не знам, не съм
правил статистика,
да, кой ли ги спазва в България, но има хора, които ги спазват и все повече стават, което е добре.
А вие пазите ли пости?
Ми не, аз лично не пазя.
Ама предполагам, нямате проблеми с стомаха?
Не, нямам проблем.
Добре, това е хубаво, поне не сте лично засегнат. Хубаво е, че започнахме с усмивка. Да кажем, какви са причините за болестите на храносмилателната система? Аз наскоро четох една книга на японски лекар, който е и откривател на колоноскопията, доктор Хироми Шиния. Може би го знаете. След като е изследвал червата на десетки хиляди души в течение на десетилетия, той обобщава, че всичките ни заболявания идват от вредните хранителни навици, които имаме. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар е, не само вредните навици, а и храната, която ядем.
Самото поемане на определени храни, да, просто ни разболява.
И това, и въздуха, при който живеем. Той е комплекс от фактори. Аз смятам, че можем... Вярно, че на първо място е храненето, защото става въпрос за храносмилателния тракт, но не по-малко значение има и психогенния момент. Не по-малко значение има, аз ви казах, и въздуха, при който живеем, и стреса, на който ежедневно сме подлагани. Така че той е комплекс от фактори. Но много хубаво почнахте предаването с Helicobacter pylori. Това за мен е така една много важна тема, защото и моята дисертация е точно за Helicobacter pylori.
Значи ви нацелихме на 100%.
Да. И аз имам наблюдения поне за Пловдивски окръг. Имам така доста представително проучване. Над 800 човека са пациентите, които аз съм изследвал за моята докторантура по гастроентерология. И за съжаление, Пловдив и региона е много по-висок процент от това, което вие казахте. Между 81 и 85% са хората, които са положителни на Helicobacter pylori. Много правилно казахте, че това не значи, че всеки от тях боли дуба от язва.
То е в латентно състояние, може да се прояви при сбор от определени фактори, така ли?
Да, но по принцип за дуоденалната язва се счита, че между 95 и 99% от случаите се причинява от този бактерий. За стомашната процента е по-нисък, но пак е доста висок, между 82 и 84%. Така че е много важно да се изследва, когато пациента има оплаквания от страна на горната част на гастроинтестиналния тракт. Имам предвид стомах и 12-пръстник. И ако се открие, тогава да може да се лекува, да се излекува и наистина да можем да помогнем на тези хора. Аз вече имам доста пациенти, повече от 10 години, откак се занимавах с това проучване. И така, най-фрапантният случай ми е един пациент, който имаше 7 кръвоизлива за 2 години. Вярно, многократно му е предлагана операция.
Колко годишен беше?
Ами около 42. Годишен сега е над 55. много известна фигура в Пловдив и затова няма да цитирам точно за кой става въпрос, но вече няма никакви проблеми. Пие се червеното вино, не в големи количества, но преди това изобщо не можеше да си позволи такова нещо. И се чувства наистина много добре. Не стана от първия път, пак да кажа. След 2 години имаше нов кръвоизлив, но от тогава, вече минаха повече от 10 години, няма никакви проблеми.
А колко са в Пловдив така болните, страдащите от такива заболявания? Имаме ли статистика?
Ами, имаме такава статистика. В Пловдив не се различава много от страната, независимо, че процента на положителна хеликобактер пилори е доста по-висок от това, което съобщават в Стара Загора, в Варна, в София, там където са правили
такива по-големи областни
проучвания. Центъра. Да, значи движи се такъв какъвто е процента. Между 28-30% са пациентите с язвена болест. А сега, за съжаление, последните няколко години аз лично не се занимавам с научна работа и не съм правил проучване, но на базата на пациентите, които идват при мен, мога да кажа, че доста намаляха и осложненията от самата язвена болест и по-рядко срещам и хора с язвена болест.
А има ли така възрастова граница, в която сме по-застрашени? Казахте за този човек 40-те години, не е ли малко рано за такива
осложнения? Ами, има пациенти, има и деца между 10 и 15 години. Има и възрастни хора над 80 години, над 90, така че няма такава. Се. Вярно, че най-разпространено е между 50 и 65 години, но няма...
Няма статистика, да. кои възрастови е така възрастни.
Не, има такава статистика, но е разпространен в целия жизнен диапазон.
А как си обяснявате при тези по-млади деца? Също имам приятели, които от 12, 13, 15 годишни имат язва директно. Някак си всеки го свърза с малко по-голяма възраст.
Ми, така е, но факта, че е доказано, че бактерия е основният причинител на язвената болест, значи, че именно когато той се предава в семейството от един на друг, има, да речем, намалени защитни сили на лигавицата, това е при стомашната язва, или пък комплекс от други фактори, които заедно с бактерия водят до появата на язвена болест и не е задължително да бъде по-възрастен, по-голям човек, за да се прояви.
Колко вида са язвите и гастритите и дали има разлики в тяхното лечение? Разбира се, най-общо казано, знаем, имате дисертация върху Helicobacter pylori, което е основен причинител за язвата, но така малко да оберем, ако е възможно, информацията, за да я представим в сбит вид на слушателите.
В последно време, това казах и в началото на предаването, че намаляха язвите на бактериална основа, защото колегите лекуват правилно пациентите, знаят как всяка година излизат нови лекарства, нови методи за лечение, все по-добри и по-добри. Вярно, че все още няма такава комбинация, която да даде излекуване 100%, обаче процента вече стига до 95%, което е за мен един много-много добър процент. И за това и намаляват язвите, свързани с този бактерий Helicobacter pylori. Останалите язви, които пък за съжаление зачестяват в наши дни, това са стрес язвите, които са на базата на някакъв стрес на организма. Не е задължително да е точно психологичен, може да бъде и
от начина на живот,
от заболяване някакво. Това са другия вид язви, които се дължат поради намаление на защитните, като вторичен ефект, да речем при една чернодробна цироза, около 35-40% по-често се среща язвената болест, отколкото при здрави хора. И те съответно имат друг начин на лечение. Вярно, че при тях също търсим бактерии и ако има бактерии, лекуваме за бактерия. Други, които не би трябвало да пропуснат, това са медикаментозните язви. Вече лекарствата, които се ползват най-вече противовъзпалителните за ревматологични заболявания, за системни заболявания на съединителната тъкан, за съжаление увреждат стомашната лигавица. Много са проучванията, в които и аз дори съм участвал за вредното действие на тези медикаменти, а пък съчетано с бактерия дават много по-голяма честота на язвената болест. И затова и при тези пациенти също изследваме бактерия и дори ги лекуваме, за да може да има по-рядко осложнения и кръвоизливи. Но те се лекуват по друг начин. Лекуват с медикаменти, които защитават стомашната лигавица и подобряват бързата и регенерация, възстановяване.
Има ли малко лъишки въпрос? Има ли някаква връзка между гастрита и язвата и дали едното причинява другото?
Да. определено. Язвата е степен след гастрит, означава възпаление на стомаха. Значи първо имаме остро възпаление на стомашната лигавица, която се причинява от определени фактори, след това минава в хронично възпаление и последния, не последния, предпоследния етап е язвената болест. Сега връзка между язвената болест и стомашния рак, казвам само стомашния, защото на 12-пръстника много рядко има рак. Има такава връзка, преди това беше много пряка, сега е по-непряка. Счита се, че хеликобактер пилори, предизвиквайки атрофичен гастрит, може да доведе до израждане на клетките и образуване на ракови клетки, които да доведат до рак на стомаха. И затова и хеликобактер пилори се смята и за заболяването именно с хеликобактер пилори се смята за преканцероза, значи за предраково състояние.
Значи хората трябва да се изследват. Ще поговорим след малко и за превенцията, и за изследванията. А как се лекува една язва? Казахте медикаментозно. Операции правят ли се? А има и много хора, които пият сода, потушават огъня и след това така се живеят години наред. Един от които е и моя баща, между другото. Какво ще кажете за това самолечение?
Това самолечение и изобщо цялата гама антиацидни медикаменти разчитат само на един ефект. Свързване на солната киселина в стомашния сок и по пътя на обратната връзка се произвежда по-голямо количество солна киселина, която продължава да уврежда стомаха. Затова за мен е абсолютно безсмислено да се ползва особено пък содата. Вярно, че все още няма лекарство измислено, което да действа по-бързо, отколкото содата. Нали, содата не е лекарство, но по бързина на действие няма конкуренция.
Прави веднага химично съединение, което
което ни нейтрализира на момента и облегчава. Но това е просто за момент. А след това далечният ефект, за съжаление, води до атрофия на лигавицата. Това, което казах, евентуално развитие на ракови клетки и образуване на рак на стомаха. До това може да доведе честата употреба на сода. Не при всеки. Не при всеки.
При всички положения има и индивидуални така компоненти. Как се лекува една язва?
Казах, ако е на бактериална основа, с антибиотици, така както се лекува всяко бактериално заболяване.
А ако не?
Ако е медикаментозна, ако не могат да бъдат примахнати медикаменти, да речем сега има лекарства, които съчетават нестероидно противовъзпалително като компонента и лекарство, което защитава стомашната лигавица.
А как може да се провери дали имаш хеликобактер пилори с това гадно изследване, гастроскопията, което ти влиза една тръба през устата и рови из корема?
Изследването е неприятно, съгласен съм, но не е болезнено. Факта, че в някои страни е въведено като задължително за всички работещи, за предпазване от развитие на язвена болест и съответно от рак на стомаха, значи, че е прието и може да бъде направено. Парадоксално беше в една от заведенията, което работех, когато дойде един японец, който гостуваше на панаира и се беше пропуснал съответно деня и часа да си направи изследването и дойде да си го направи тук платено, защото той е убеден, че това е начина, ако има рак в начална фаза, да се лекува и да се излекува напълно, оперативно естествено. За язвите, изобщо за оперативно лечение, говорим само когато имаме усложнение на язвената болест, неовладяем кръвоизлив или пък перфорация или спукване, както е така
известно.
Да, известно на язвата. Тогава няма как да не се оперира. Но в по-голямата част от случаите, повече от 95% от случаите, това мога да кажа, че при нас може да бъде направена и лапароскопска операция и в смисъл безкръвна, когато това се случи. И сме имали доста такива случаи вече с екипа, с който работим, в смисъл, че той отскоро е нашата болница, но преди това работеше другаде и сме им пращали доста такива пациенти. Това е все пак един много добър вариант, много по-щадящ вариант, много по-бързо човек се възстановява и няма осложнение след самата операция.
А това нещо покрива ли се от здравна каса?
Да.
Някаква част?
Да.
Това е добре.
Да. Не говорим за медикаментозното лечение, защото здравната каса...
Не, говорим за лапароскопската операция.
Да.
Какви методи други предлагате за консултация и лечение в Еврохоспитал, свързани както с гастрит, язва, дебели черва, колити, изобщо целия храносмилателен тракт?
Ами освен традиционните, които са с апарат изследване на стомаха, това е неприятно изследване, както казахте, което може да бъде направено и с упойка, по желание на пациента, нищо няма да му струва, може да бъде направено и с пълна упойка, при която пациента не спи, но съдейства напълно по време на самата манипулация и няма никакъв спомен от самото изследване. Колоноскопията вече, изследването на червата, задължително го правим в упойка. В целия свят се прави по този начин, защото все пак апарата е дълъг около между 1,60 и 1,80. Дебелото черво в по-голямата си част е фиксирано и затова след като апарата прониква, има болка, а пък за да спестим на пациента неприятните усещания, го правим с упойка, която също не се заплаща допълнително.
Това са методи, по които наистина могат да се установят доста сериозни заболявания, които може би са в нашия организъм.
Да.
Нека да поговорим и за превенцията на заболяванията на храносмилателната система. Какво препоръчвате вие да се прави от хората? Дали само едно редовно посещение на лекар, примерно правене на гастроскопия на определен период или пък на колоноскопия, ако имаме някакви оплаквания, би било достатъчно?
Аз само да довърша, вие зададахте за хеликобактер пилори, дали винаги предлагаме това гадно изследване. Не само това. Аз винаги давам.
И други гадни изследвания ли предлагате?
Не, няма
какво.
Предлагам други варианти.
Да.
Значи за изследване на хеликобактера, вярно, най-показателно е, когато се направи гастроскопията, вземе си материал и се търси наличието на бактерия. Още повече тогава се установява и нивото на възпалителния процес в стомашната лигавица. Но не е задължително това да бъде. Винаги предлагам поне още два варианта. Има кръвен тест, с който се установяват антитела срещу хеликобактера, който не е толкова показателен, но пък той е много информативен, примерно 6 месеца след лечението, когато тогава отчитаме спадането на титъра на антителата и значи този човек е излекуван. Също може да се установи и с фекалния тест, който също хваща антитела за хеликобактер. Така че вариантите са много, не е задължително на всеки човек да си прави гастроскопия. За мен това е приоритет самия гастроентеролог да прецени и да предложи на пациента различните варианти, а той самия да прецени точно кой да избере. А иначе за методите на превенция на раковите заболявания, това също е един от методите изследването на хеликобактер пилори при налични оплаквания и при налична наследственост. Също и за наследственост на дебелото черво. В западните страни е широко разпространено, че 10 години преди да се навържи възрастта, при която на родителя на пряк е родител, който е имал раково заболяване, трябва да почне и без да има пациента, трябва да почне превенция. И начините са или изследване, или сега вече има много нови методи, чрез кръвни тестове. Сега ние разполагаме с един такъв кръвен тест, който може да открие и предракови състояния, полипи, които могат да бъдат примахнати и да не се стигне до развитието на рак.
Значи посещение при лекар, интересуване за новите методи и начини, по които можем да се предпазим от различните заболявания, това е начина да наистина да сме малко по-здрави. Благодаря ви много за участието, доктор Джурков. Това беше управителят на Еврохоспитал и гастроентеролог доктор Венцислав Джурков. Говорихме, темата беше язвите, гастритите, които особено така се развиват в пролетния и в есения сезон също. Сега останете на вълните на Дарик, следват новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваността от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.